Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Napag-alaman mula sa isang bagong ulat na maraming teenager ang nawala ng tirahan sa unang pagkakataon noong nakaraang taon. Maraming kabataan ang iniwan ng kanilang tahanan para takasan ng pangmamalupit o kaya'y mga alalahanin sa pinansyal at psikolohikal. Hiling ng mga tagapagtaguyod sa gobyerno na tuparin ang pangako nitong mamuhunan sa pampublikong pabahay. Ang detalye sa tampok na ulat. Natuklasan na isang bagong ulat na dumarami ang bilang ng mga teenager sa Australia na napilitang mawala ng tirahan sa panahon ng COVID-19 pandemic. Habang sumailalim sa lockdown ang malaking bahagi ng bansa at marami ang napilitan na manatili sa bahay, nagbago naman ang husto ang kondisyon ng pamumuhay para sa maraming mga kabataan sa panahong ito, ayon sa Chief Executive ng Mission Australia na si Sharon Callister.
Well, obviously there is a key difference between having a roof over your head and a safe and secure home and being faced with no fixed address, sleeping rough, in refuges, transitional or crisis accommodation, no place to feel safe and secure.
Ipinapakita ng pag-aaral ng Mission Australia na isa sa 20 kabataan sa pagitan ng edad 15 at 19 ay nawala ng tirahan sa unang pagkakataon. Ani Sharon Callister, inihayag ng mga sagot mula sa mga lumahok sa survey kung paanong napilitang iwan ng mga kabataan ang kanilang tahanan sa panahon ng lockdown.
They told us that the key reasons for first-time homelessness this time around were conflict and family breakdown, discrimination, family and domestic violence, psychological distress, and obviously all of those underpinned by the isolation experienced during COVID-19.
Pumalo sa 4.8% ng mga kabataan ang nakaranas ng walang tirahan noong taong 2021. Tumaas ito mula sa dating 3.9% noong taong 2017. Natukoy din na 3 sa 5 sa mga ito ay mga kabataang babae. Tumaas din ang bilang ng mga kabataan na may disability na nawalan ng tirahan. Tumaas ito sa 13.6% mula sa dating 5.5% noong 2017. Pero bahagyang bumaba naman ang bilang ng mga kabataan na mula First Nations na homeless. Bumaba ito mula sa dating 8.8% noong 2017. Nasa 8% ito ngayon. Anang Chief Executive ng Kawanggawa na Wayside Chapel na si John Owen, ang bilang mula sa datos ay kaiba sa aktual na bilang.
Statistics like this and reports like this should really alarm us and highlight us to the fact that whilst most of what we consider homelessness, which is insecure housing, is a far greater number than the people we see sleeping rough on our streets. There are many who are just holding it together, who are couch surfing, who are doing their best to get to work and to education and to employment, but are quickly losing the supports to be able to maintain that kind of lifestyle, who will quickly end up on our streets. And I fear that if we don't take good and swift and corrective action now, we could see our streets, you know, with significantly increased numbers, which we're already beginning to see.
Ayon sa mga grupo ng Kawanggawa sa Australia, dahil sa hindi ligtas na kondisyon sa tahanan, maaaring mauwi sa hindi pag-aaral ng mga kabataan at mapalampas sa mga oportunidad ng trabaho na kailangan nila para sa kanilang kinabukasan. Sinabi ni Kate Colvin mula Everyday's Home, dahil sa mahirap na maabot na presyo ng pabahay at napipintong pagtaas ng inflation, lalo pang mahihirapan ang maraming kabataan.
The rising cost of living, the things that are going up in price, impact on people on lowest incomes the worst. So, rents have increased massively. Basics at the supermarket are increasing. So, it's really tough times, and it's going to fall very hard on young people who can't live at home and are trying to get by independently.
Ayon sa mga non-profit institutions, desperadong kailangan ng Australia ang 30,000 bagong pabahay para sa social housing na ipinangako ng bagong gobyerno. Ani Sharon Callister mula Mission Australia, base sa mga nabanggit na datos, higit na kailangan ng agarang pag-aksyon.
Well, if you look at the statistics and the fact that youth homelessness is increasing, and that's generally across the board, we're not doing enough. But we are pleased that the Albanese government has said that they've got a commitment to this. As I said, what we need to ensure is that it's affordable and it's timely, and the time to act is now.
Yan ang ulat na binuo ni na Felicity Devi at Omo Bello para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.